Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 7 decembrie 2008, după masa. El face parte din seria de mesaje din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 28-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Nu minți pe Duhul Sfânt, pericol de moarte, partea a treia. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 4, începând cu versetul 36, până în capitolul 5, cu versetul 11. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mânghierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a dus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să asculți o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat Duhul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit și l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevasta sa fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atât. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor care au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. I-a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat Duhul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins pe toată adunarea și toți cei ce auziseră aceste lucruri. Amin. Am văzut în cele două predici de faptul că biserica este în expansiune. Biserica este subiectul central al preocupărilor lui Dumnezeu. Biserica este locul în care puterea nemărginită de mare lui Dumnezeu se manifestă în a duce pe alți oameni la mântuire. Și de la 120 de ucenici care erau în camera de sus, biserica crește la 3.000, care 3.000 înseamnă în jur de 3 ori 6, 18, se numărau numai bărbații și în fiecare casă erau un soț, erau apoi o soție și vreo 4 copii în medie, ai 6 persoane într-o familie, în vremea aceea la evrei. Deci aveai în prima zi în jur de 18.000 de membri, apoi găsim că este în jur de 30.000 de membri. Și specialiștii spun că în primele 6 luni de zile au fost în jur de 200-250.000 de membri în biserica primară. Și diavolul n-a stat cu mâinile în sân, ci diavolul s-a pus pe contraatac. Primul contraatac a diavolului a fost prin atacul fizic, brutal, din afară. Prin amenințări, prin faptul că i-a aruncat pe Ioan și pe Petru în închisoare și i-a amenințat să nu mai vestească în numele lui Iisus Hristos nimic. Dar diavolul s-a dat seama că e nevoie de altceva. Pentru a avea succesul împotriva expansiunii bisericii, el a zis, am nevoie ca să atac biserica pe dinăuntru. Și el a încercat să corupă biserica pe dinăuntru. Și și-a găsit mușterii. Cine? Cei care erau mândri în biserică. Într-o biserică în care diavolul găsește pe cineva cu inimă mândră, diavolul are succesul pe care poate conta. Un colaborator al diavolului din mijlocul bisericii este de 100 de ori mai periculos decât 10.000 de persecutori din afara bisericii. Și Anania și Safira au fost acolo, gata să fie curtați de diavolul cu această ispită a mândriei. Și prima parte a predicii la care ne-am uitat a fost această emanație a pretenției. Că sunt așa de sfinți, așa de generoși oamenii aceștia, își vând averea și pun venitul moșiei la picioarele apostolilor. Dar în spatele acestei emanații a pretențiilor nu era altceva decât mândria urâtă, egotistă, primul păcat, păcatul favorit al diavolului. A doua parte, ne-am uitat la faptul că Duhul lui Dumnezeu îl luminează pe Petru ca să expună acest păcat. se expună minciuna pe care o adus-o Anania și Safira. Și am văzut că această expunere a fost făcută cu privire la sursa păcatului și apoi s-a descoperit gravitatea acestui păcat. Aș vrea să ne uităm acum în partea a treia, să ne uităm la execuția pedepsei pentru păcatul comis. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul o mare frică, a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăi l-au scos afară, l-au învelit și l-au îngropat. Anania este primul care vine și vine cu o anumită parte din bani, pune la picioarele apostolilor, apostolul își dă seama că a mințit și care este judecata lui Dumnezeu pentru păcatul acesta? Moartea pe loc. Peste câteva ore vine și Safira. Și în momentul când intră Safira în biserică, toată lumea se uită la ea. Și în momentul când Safira vede că toată lumea se uită la ea, au zis, cu siguranță, au auzit de darul pe care l-am făcut noi. Inclusiv marele apostol Petru își oprește predica. Și ea, de la locul din spate, pășește până în față, bucuroasă că, în sfârșit, are momentul ei de glorie. Momentul ei în care este recunoscută. S-a oprit predica, oamenii toți se uită la ea, înseamnă că marele apostol Petru va repeta încă o dată ce act colosal de generos a făcut familia Anania și Safira pentru Domnul. Și atunci Petru întreabă, e adevărat că cu această sumă ați vândut voi moșioara? Da! Și atunci vine mustrarea Domnului. Cum te v-ați înțeles amândoi ca să-L mințiți pe Duhul lui Dumnezeu? Flăcăi încă nu s-au întors de la mormântarea soțului tău și a căzut moartă pe loc. A fost o pedeapsă severă a lui Dumnezeu din cauza păcatului. Și dați-mi voie să vă spun următorul lucru. În multe biserici nu există conceptul de faptul că Dumnezeu judecă păcatul. Dumnezeu este numai Dumnezeul harului, a bunătății, a îndurării, a șansei a doua, dar nu la faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu care nu se lasă batjocorit. Un creștin este judecat în trei moduri. Este judecat ca și păcătos. Și judecata ca și păcătos este aceasta. Toate păcatele pe care le-am făcut, în momentul când vii la Hristos, păcatele acestea sunt luate și sunt pedepsite în Iisus Hristos. El a fost judecat pentru păcatul meu, pentru fiecare din păcatele pe care eu le-am comis. Iisus Hristos a fost judecat și pedepsit. Ioan 5:24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Nu mai vine la judecată cu păcatele lui, pentru că aceste păcate au fost toate luate și pedepsite în Iisus Hristos. Faptul că păcatele mele au fost pedepsite în Iisus Hristos, asta nu îmi dă de acum înainte permis de liberă păcătuire, în care pot păcătui pentru că sângele lui Hristos spală orice păcat. Ci ori de câte ori spun o vorbă murdară, jignitoare, o ură, ori de câte ori fac ceva care este samavolnic față de fratele meu sau este un cinstire al Dumnezeu, este o pedeapsă pe care o aduc în plus mielului lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iisus Hristos este Cel ce suferă pentru fiecare păcat pe care eu îl comit. Când te răzbui pe fratele tău, când spui cuvinte urâte și când nutrești ură față de fratele tău, pe cine rănești? Îl rănești pe Iisus Hristos. De aceea, atenție, nu lăsați păcatele să îl chinuie și mai mult pe Domnul nostru Iisus Hristos. Vei spune, stai puțin, păi de asta s-a întâmplat în istorie și nu mai contează. Iisus Hristos a suferit. Știți ce se spune în Scriptură despre suferința lui Iisus Hristos? Că El a fost junghiat înainte de întemeierea lumii. Știți pentru ce? Pentru că, într-un anumit sens, noi trăim în timp. Dar veșnicia și modul cum Iisus Hristos a făcut jertfa de ispășire a fost în afară de timp. Este adevărat că noi ne raportăm la aspectul acela de timp în urmă cu 2000 de ani. Dar știi că păcatul pe care tu îl faci acum, îl doare pe Iisus Hristos în momentul acesta, pentru că este un permanent prezent în veșnicie. Așa că nu cumva să credeți, oh, păcatele au fost șterse, acum putem face orice vrem. Dumnezeu judecă păcatul și nu este nici o derogare de la pedeapsa pentru păcate. Dumnezeu pedepsește păcatul în Fiul Său, dacă venim cu pocăință la El, dar păcatul este pedepsit. Apoi creștinul este judecat ca și slujitor. Noi suntem chemați să ne slujim unii pe alții. Noi suntem chemați să fim împreună cu Iisus Hristos, parteneri la împărăția Lui. Fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dat daruri speciale care să ne califice pentru această slujire. Știți că vom fi judecați după slujirea pe care am făcut-o în împărăția Lui Dumnezeu? Vom da socoteală de oportunitățile pe care Dumnezeu ni le-a dat? Ce am făcut cu banul nostru, cu timpul nostru, cu talentul nostru, cu oportunitățile pe care mi le-a dat Dumnezeu? Vom fi judecați și vom auzi din partea lui Iisus Hristos cuvântul acesta care spune: rob viclean și leneș, știi că sece de unde n-am semănat și iau de unde n-am pus, se cădea să faci ceva cu darurile pe care ți le-am dat. Și va fi o judecată severă a slujitorilor lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi vom fi judecat ca și slujitor. 1 Corinteni 3,11. Nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Căci dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi lucrarea fiecăruia. Noi facem diferite lucrări și aceste lucrări vor fi puse la test și depinde cum am slujit. De aceea, fraților, haideți să nu fim găsiți în ziua aceea că am fost mântuiți ca prin foc, dar nu este nicio răspătire, nu este nicio cunună, nu este nicio apreciere pentru calitatea de slujitor, pentru cinstia pe care ne-a dat Dumnezeu să fim colaboratori împreună cu El, parteneri împreună cu El la împărăția lui Dumnezeu. Răsplătirile lui Dumnezeu sunt așa de glorioase, de aceea, dacă umblăm după răsplătirile pe care le dau oamenii sau o slujbă bună sau un titlu sau o școală bună, să uităm. Haidem să căutăm răsplătirile pe care Iisus Hristos le permite pentru cei care îl vor sluji. Nu este fericire și frumusețe divină mai mare decât răsplătirea pe care o pregătește Dumnezeu pentru copiii Lui. În ziua aceea, nici unul dintre noi nu va putea să spună: am slujit un stăpân zgârcit. Asta este ceea ce merit pentru toată slujirea? De câte ori am venit la biserică? De câte ori am dat și eu pentru lucrarea mamei sau pentru alte lucrări? Asta este răsplătirea? În ziua aceea vom fi surprinși de infinita diferență dintre ceea ce am dat și de ceea ce am primit din partea Domnului. Lacrimile pe care le-am vărsat acum pentru cauza lui Hristos, atunci vor fi coroane de glorie pe care le vom purta pentru toată veșnicia. Împărații pământului obișnuiau să-și facă daruri după ce reputau mari victorii, dădeau daruri într-o parte și alta la supușii lor, dar cea mai mare parte a prăzii o țineau pentru ei. Deși faraon l-a avansat pe Iosif la poziția aceea de cel mai înalt guvernator pe care l-are împărăția Egiptului, la sfârșit el și-a menținut titlul de faraon în continuare. Dar uitați-vă la Dumnezeu. El mi-l dă pe Fiul Său. Nimic nu este mai scump în universul acesta ca Fiul Său. Și ne-l dă pe Fiul Său. Și Fiul ne dă tronurile de domnii să domnim împreună cu El. Astea sunt răsplătirile pe care le are Dumnezeu pentru noi. El nu cruță niciun dar, nu își rezervă nicio comoară, niciun drept, ci tot ceea ce are împărtășește cu noi. Cât de grabni suntem noi să slujim sacrificial pe Cel care a dat totul pentru noi? În cer va fi bucurie negrăită și strălucită, pentru că vor fi răsplătiri inimaginabile. Sfinții care au plâns și au suferit, care au fost în închisori, care au fost în bătăi, care au fost vorbiți de rău, care au fost în prigoană din pricina neprihănirii, vor fi încărcați cu bucurie, cu glorie și slavă cum nu vor putea purta. Marea nu este așa de plină de apă cum va fi inima sfinților, plină de bucuria și gratitudinea că au slujit un asemenea stăpân așa de generos. În cer, sfinții vor primi onoare și slavă de la Dumnezeu, le voi da cununa vieții, cununa care înseamnă semnul regalității. În Apocalipsa 7 cu 9 se vorbește despre o mulțime pe care nu putea număra nimeni și care era îmbrăcate în robe albe, glorioase, strălucitoare, robele care sunt semnul divinității. Hristos stă pe tron și pe tronul acela de domnie vom sta și noi împreună cu El. Vom fi judecați în funcție de slujirea pe care am făcut-o. 2 Ioan 1 cu 8. Păziți-vă bine ca să nu vă pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Frate și soră, știi că prin păcatul pe care îl ascunzi, prin practicile pe care le cultivi, toată slujirea pe care o faci pentru Dumnezeu și ai făcut-o sacrificial până acum, poate să fie risipită și pierdută și să nu primești răsplătire deplină? Știi? Va fi o judecată. Vedem aici că Dumnezeu judecă și Dumnezeu judecă sever. Și El nu este dus cu foforlică, acum încercăm noi să fentăm și să ne milogim, să pledăm, să ne argumentăm. Dumnezeu este imparțial și judecățile Lui vor fi imparțiale cu privire la păcat și a pedepsit păcatul Iisus Hristos, dar și cu privire la slujirea noastră. El ne va da deplină răsplătire sau toată răsplătirea noastră va fi spulberată din cauza păcatelor noastre. 1 Corinteni 9,23. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Și versetul 27, căci mă port aspru cu trupul meu și țin în stăpânire ca nu cumva după ce am provăduit eu altora Evanghelia, eu însumi să fiu lepădat. Pavel, care a lucrat așa de mult și care avea o mare răspătire acolo, zice, mă port aspru, sunt vigilant, sunt în alertă, ca nu cumva să cad și căzând în păcat să pierd toată moștenirea pe care mi-a acumulat-o de-a lungul deceniilor. Următorul lucru. Noi suntem judecați pentru păcat în Iisus Hristos. Noi suntem judecați ca și robi, primind răspătire sau pierdând orice răspătire. Și în al treilea rând, noi suntem judecați ca și fii. Evrei 12 cu 5. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Asta s-a întâmplat cu Anania și Safira. N-am niciun îndoială că Anania și Safira erau copiii lui Dumnezeu. Și ceea ce s-a întâmplat cu ei este că au fost pedepsiți ca și fii. Dacă nu erau fii, nu erau pedepsiți. Câți oameni nu mint și într-o parte și în alta și se trezesc cu minciuna și se culcă cu minciuna și nu se întâmplă nimic. Dar știți că Dumnezeu îi pedepsește pe fiii Lui pentru ca să-i facă părtați sfințeniei Lui? De aceea este așa de important când ne apropiem de masa Domnului să ne cercetăm ca și fii. 1 Corinteni 11 cu 28. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt printre voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Ăstea sunt pedepsele pe care le-au primit parte din membrii bisericii din Corint peste viața lor din cauza faptului că au continuat să rămână să stea în păcat. Boli, neputințe și morți năprasnice înainte de vreme din cauza faptului că Dumnezeu se poartă cu noi ca și niște fii. Asta este ceea ce avem aici. Avem o judecată severă a unui fiu, o pedeapsă severă. Dar să știți un lucru, pedeapsa nu este pentru ca să ne zdrobească așa cum iai pe un infractor și îl pui în pușcărie. Să plătească pentru ceea ce a făcut, pentru crima pe care a săvârșit-o. Nu în modul acesta ne pedepsește Dumnezeu, ci știți pentru ce ne pedepsește? Chiar dacă ne pedepsește cu moartea sever, ne pedepsește să ne salveze. Pedeapsa pe care a primit-o Anania și Safira, chiar dacă a fost pedeapsa cu moartea imediată, a fost pentru salvarea lor. Știți pentru ce? Pentru că dacă Anania și Safira au avut tupeul ca să mintă pe Duhul lui Dumnezeu în momentul climax al prezenței lui Dumnezeu în biserică, al trezirii spirituale, atmosferii de aceea electrizante în care Duhul lui Dumnezeu prezida, în care mii de oameni se întorceau, în care minuni cum n-au fost vreodată pe fața pământului s-au întâmplat, dacă în acele momente ei au îndrăznit să păcătuiască așa de grav, păcatele lor ar fi continuat din ce în ce mai grav. Și Dumnezeu să-i cruțe pe oamenii aceștia să păcătuiască și mai grav, au zis, destul, până aici. Și a luat acasă. Este o pedeapsă salvatoare pentru Anania și Safira. Dacă cumva din cauza păcatului vine o boală peste tine, să nu zici, m-a pedepsit Dumnezeu, vreau să te întorc înapoi cumva. Nu! Este har! Este salvare! De aceea este important pentru tine să zici, Doamne, mulțumesc frumos că mi-ai dat harul cercetării, ca să mă pocăiesc, să mă întorc de la căile mele. Nu-i așa? Câți dintre cunoștințele mele, când au ajuns pe un pat de spital, au zis, mulțumesc lui Dumnezeu, că Dumnezeu m-a oprit din cărarea pe care eram și m-a pus să stau cu fața în sus către Dumnezeu și să mă pocăiesc. Pedepsele lui Dumnezeu sunt salvatoare pentru cel care comite păcatul, dar apoi pedepsele lui Dumnezeu sunt salvatoare numai pentru ei, ci sunt salvatoare pentru biserică. O mare frică a cuprins pe toată adunarea și cei ce au zis aceste lucruri. Pedeapsa lui Dumnezeu nu este numai pentru cel care face păcatul, ci este o lecție demonstrativă pentru ceilalți, ca ceilalți să fie alerți și să nu cadă în același păcat. Mai țineți minte situația în care Maria se revoltă și organizează această mișcare de subminare a autorității lui Moise, ea și Aron, din cauza unor mofturi de familie, nu era în prea bune grații cu nevasta lui Moise și atunci am început să-l critice pe Moise, ce numai prin el vorbește, nu prin noi, nu? Până când numai el are monopol asupra revelației lui Dumnezeu? Și noi zicea, să vină încoace puțin la cort. Și când vin la cort, ce se întâmplă? Dumnezeu o lovește pe Maria cu lepră imediat, din cauza păcatului răzvrătirii față de autoritatea lăsată de Dumnezeu în popor. Și știți ce face Moise? Doamne, te rog frumos, nu o lăsai, sora mea, te rog frumos, vindec-o de lepră. Și Dumnezeu zice, din cauza ta, o vindec, dar după 7 zile. Și femeia asta ascunsă vreo 7 zile, nimeni nu prea știe prea mult că a fost lovită cu lepră, și după 7 zile merge în tabără și totul este normal. Dar poporul nu a învățat lecția. Peste o vreme 250, nu doar 2, 250 fac același păcat. Și știți ce-i nevoie? Să se deschide pământul să înghită. Nu numai pe 250, 250 plus familiile lor. N-au învățat lecția. De aceea, pedeapsa lui Dumnezeu este salvatoare nu doar pentru cel care comite păcatul, ci este salvatoare pentru biserică, pentru poporul lui Dumnezeu. Și apoi judecata lui Dumnezeu este salvatoare pentru mulțimea din afară. Fapte 5:14, numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult după o asemenea demonstrație a puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu și în mânia Lui își face lucrarea Lui perfectă. Aici suntem. Diavolul a planificat distrugere, dar Dumnezeu are capacitatea de a lua cele mai mărșave atacuri ale diavolului și a le schimba, a le răzbuna pentru victoria poporului lui Dumnezeu. Dar haidem să învățăm bine lecția. De partea cui vrei să fii? Să ai o moarte infamă ca și Anania și Safira? Sau o moarte a celor neprihăniți? Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Vrei să mori infam, în păcat, sau să ai parte de moartea celor neprihăniți? Pentru că cei neprihăniți vor avea răsplătirea deplină. Cerul pentru ei va fi la superlativ. Acolo cunoștința este fără umbră de ignoranță. Sfințenia fără păcat, frumusețea fără pată, puterea fără slăbiciune, lumina fără umbre, bogăția fără sărăcie, confortul fără durere, libertatea fără îngrădire, odihna fără ostenială, bucurie fără regrete, dragostea fără ură, abundența fără limită, onoare fără rușine, sănătate fără boală, mulțumire fără încetare. O, fericiți sunt cei care au adormit în Domnul. Și fie să ne facă Dumnezeu parte de harul de a muri de moartea celor neprihăniți, nu de moartea infamă a lui Anania și Safira, care au ales păcatul în locul plăcerii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să nu fim coadă de topor a diavolului, să fim uneltele prin care El să aducă distrugere în mijlocul bisericii datorită colaborării cu planurile lui Mușave. Și să ne păstrăm curați și sfinți pentru Dumnezeu și să fim o binecuvântare pentru biserică. Amin.